habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha juun waa 18 sanadka 2018 waxaa naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
badaa dhegeystayaal aad ku maal doontaan idaacaddana caawana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo goordho gudbisay jawaab ay ka bixisay qoraal ay maxkamaddu usoo gudbisay kenya oo la xiriira dacwadda muranka badda ee u dhexeeya kenya iyo soomaaliya. safiirka cali fiqi ayaana v o a u sheegay
in maxkamadda aan tagnay aan codsanay maaragtay annaga kenyaba maaragtay aan codsanay in mar kaloo qoraalo oo jawaab ah in lisdhaafso. marka anaga qoraalkii jawaabta ayaan maanta oo maanta oo muddadii aheyd aan kutinay kenyana maaragtay 6 bilood kadib December 18th iyadana waxaa laga sugaayaa maaragtay qaab sidaasoo kala
dowladda soomaaliya oo difaacday heshiiskii ay sabtidii la gashay dowladda etoobiya ee ku saabsanaa maalgashiga dekedaha.
waxaa kale oo aan idin haynaa somaliland oo iyaduna ka hadashay heshiiska soomaaliya iyo etoobiya.
barnaamijkii qurb xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan, balse marka hore warkii dunida. ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa maanta si ku meel gaar ah u hakisay xiisadii ugu dambeysay ee isagolootiga yurub, iyada oo shaaca ka qaaday inay dalalka dariska la ah jarmalka kala hadli doonto arrinta muhaajiriinta. tallaabadan ayaa timid kadib markii xubnaha mayalka adag ee isbahaysiga dowladda ay hogaamiso ay siiyeen in 2 toddobaad ay ku adkayso xeerarka dadka magangelidoonka ah ee soo gelaya dadka jarmalka. merkel ayaa sheegtay inaysan doonayn in jarmalka uu si keligiisa dhabarka u xijiyo muhaajiriinta. hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi horst seehofer ayaa u ololeeyay in dalka laga mamnuuco muhaajiriinta isagoo ka soo horjeestay ra-iisul wasaarihiisa. merkel waxa ay sheegtay in muhaajiriinta oo laga celiyo xuduudda jarmalka ay saameyn ku yeelan karto dalalka kale ee yurub. horst seehofer ayaa ka tirsan xisbiga christian social union oo ku hanjabay inay soo afjari doonaan 7 sano oo isbahaysa ila lahayn xisbiga merkel haddii aan la adkeyn siyaasadda soo galootiga.
ururka caalamiga ee ay ku midaysan yihiin hay-adaha bisha cas iyo lanqeyrta cas ee loo soo gaabiyo i f r c ayaa waxa uu sheegay in kumanaan muhaajiriin oo ku sugan dalalka isku yidhaahdo balkanska yurub ay u baahan yihiin gargaar bini aadminimo oo deg dega. ururkaasi i f r c waxa uu maanta sheegay in dad ka badan 5,600 oo ruux oo muhaajiriin ah inay gaareen dalka bosniya tan iyo bilowgii bishii janaayo ee sanadkan, taasi oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii 2017 waddankaasi gaartay. simon miseri oo ah madaxa ururkaasi ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga ku sugan balkanska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah noloshooda. hay-adda lanqeyrta cas ayaa waxay sheegtay in 100 ka mid a shaqaalaheeda mutadawiciinta ah ay 100,000 ruux oo muhaajiriina ay gargaaraan maalin walba. dowladda bosniya ayaa waxa ay ka dugtay in muhaajiriinta usoo tallaabaya dalkeeda ay halis ugu jiraan miinooyin ku aasan dhulka xuduudda ah. dalalka balkaniska oo dhaca dhinaca koonfur bari yurub ayaa waxay ka kooban yihiin albania, bulgaria, bosniya, kosovo, macedonia iyo montenegro.
mas-uuliyiinta dalka jarmalka ayaa maanta xiray madaxii fulinta qaybta audi ee shirkadda baabuurta volkswagen robert stadler. robert stadler ayaa maanta loo xiray baaritaan ku saabsan baabuurta shirkadda audi ay ka iibisay yurub oo la rumaysan yahay in lagu xiray qalab daminaya maamulka qiiqa baabuurta ay ku sii daayaan hawada marka la wado. toddobaadkii tegay dacwadoogayaasha magaalada Munich ayaa howlgal ay ka sameeyeen guriga Sadler. Waxa ay ku tuhmayeen in uu ku qarinayo dokumentiyo caddeynaya dambiyada shirkaddaasi lagu tuhmayo isla markaana dowladda uu qiyaanay. Shirkadda Volkswagen Audi ayaa sheegtay in Mr. Sadler uu weli yahay qof aan dambi lahayn ilaa ay sidaasi ka caddayso maxkamad. Volkswagen ayaa hore u qiratay inay qiyaantay tijaabada aqiiqa ee baabuurta ay ku iibiso gudaha dalkan Mareykanka.
Saddex qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir xoog leh oo ku dhuftay dalka Japan. Dhulgariirkaasi oo xooggiisu u dhammaa 6.1 ayaa ku dhuftay magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Osaka maanta, xilli dadku ay shaqooyinka u socdeen. Waxaa laakiin dhammaanba socodkii tareenada kadib markii waxyeelo ay soo gaartay dhowr goobood oo laga raaco tareenada.
intaas aynu kaga gudubno wararkii caalamka waxaad ka dhigaysanayseen laanta af Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta gudbisay dokumenti ay uga jawaabaysay eedo cusub oo ay ku soo dartay jawaabteedii ugu dambeysay ee dacwada badda ee Kenya iyo Soomaaliya. Mas-uuliyiinta saaka gudbiyay jawaabtan waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Cali Siciid Faqiib. Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay waxa ay ahayd jawaabta ay gudbiyeen maanta.
Maxkamadda February 2017 maxkamadda ICJ waxay go'aan ku gaartay in ay sharciyad u leedahay inay maxkamadda ay gasho keeska Soomaaliya iyo Kenya ay dhageysato. Marka taa markay dhacday kadib, Kenya waxay soo gudbisay waxa la yiraahdo counter memorial, dacwadii aanay qornay jawaabteeda ayay soo gudbisay. Markii jawaabtay soo gudbisay waxaa ku jiro waxyaabo oo maaragtay oo jawaab dhinaceen looga baahnaa, kuwaasoo ah in marka annaga markii ay dhacday sanadka aragtay February lasoo dhaafay in maxkamadda aan tagnay aan codsanay maaragtay annagii Kenya ba maaragtay aan codsanay in mar kaloo qoraalo oo jawaab ah in lisdhaafto. Marka annaga qoraalkii jawaabta ayaan maanta oo maanta oo mudiri ahayd aan gudbinay Kenyana maaragtay 6 bilood kadib December 18th iyadana waxaa laga sugayaa maaragtay saab sidaas oo kale inay soo gudbiso.
Marka hadda maxay tahay marka Kenya ay iyana soo gudbiso, maxaa xigaya, xagee loo gudbayaa?
Waxaa loo gudbayaa maxkamadii markaa wixii ka dambeeyay sanadka socda maxkamada go-aanay gaaraysaa iyadoo siday waqtiga haysato darteed ayaa go-aan ku gaaraysa muddo 6 bilood 9 bilood inay go-aan ku gaarto dhaaf. Taas ayaa wuxuu noqonayaa maalmahaas ayaa waxay noqonayaan dhageysiga maxkamadda.
Marka jawaabta xigta ee laga sugayo maxkamadda waa inay sheegto waqtiga dhageysiga uu bilaabanayo ee in ay go-aan gaarto muddo kale qaadanaysa.
May taa waxaa ka horreeyay markuu horeysa ee jawaabta Kenya oo iyadana loo bujaa laga sugayo inay keento 6 bilood anaga hadda kadib oo ah bisha December 18th. Marka ay jawaabaha qoraalada ay maaragtay gacanta ay u galaan maxkamadda, markaa maxkamaddu way fariisanaysaa, waxay leedahay mataqaanaa maalintaas maalmahaas ayaan mataqaanaa aan go-aaminay in maxkamadda dhageysigu bilaabanayo.
Haddii marka Kenya waxyaabihii ay la sheegay inay cusanayso waxaa ka mid ah in bannaanka aad ku wada hadashaan, marar badanna madaxda labada dhinac waa ay is arkeen, ma laga yaabaa in laydinku qanciyo in meel ka baxsan maxkamadda aad wada hadalka ku gashaan?
Runtii horta waxa waaye sidaad ka warqabtay wareysiga ay bixisay maaragtay wasiiradda arrimaha dibadda, wasiirkeeda arrimaha dibadda wuu beeneeyey inaysan mataqaana wada hadal jirin. Ilaa haddeertana ima muuqato inay dowladdu diyaar u tahay inay wada hadal gasho. Marka sidaas darteed noodaas ilaa meesha waan ka saarayaa.
Marka hadda waxyaabaha aad sheegtay in Kenya ay ku soo dartay jawaabteedii dambe, maxaa ka mid ahaa oo aad ka jawaabteen?
Kenya waxyaabaha ay kusoo dartay waxaa ka mid ah iyadoo ku doodaysay in maaragtay xuduudii maaragtay annaga mar hore ayaan annaga go-aansanay Soomaalina aysan hadlin, sidaas darteed xuduudii way noo go-an tahay. Marka arrina adi arrin jawaabo hadallo oo maaragtay difaac sharciyan iyo mataqaanaa iyo dhaqanba aan ku jirin darteed, marka jawaab fiican oo qurux badan ayaa loo yaradii mataqaanaa oo ilaa iyo 2 bilyan qoraal ah ayaan maanta gudbinay. Marka sidaa la soco,
marka waxa manooga taaban kartaa qoraalkiina waxyaabihii aad kaga hadashayeen
horta waxaas waa sir maxkamadeed waaye marka taa arrintaa ayaa kama hadli karo waxyaabaha jawaabta annaga nooga qorna kama hadli karo
marka ilaa iyo muddo intee la egaa ayaa la filayaa in kenyana ay dhinaceeda soo jawaabto
waa lix iyo tobanka december sanadkan marka la gaaro ayaa kenya iyadana muddadii la siiyey ay ku eg tahay
safiirka soomaaliya ee midowda yurub cali siciid fiqi oo u warramayay falastiin axmed iimaan
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waalanta soomaaliga v o a ee washington caweyse wanaagsan ee horumarka idin leenahay dowladda soomaaliya ayaa markii u horreysay waxay faahfaahin ka bixisay heshiiskii maalintii sabtidii ay la gaartay dowladda ethoobiya waraysi gaara oo wasiirka warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geelo uu siiyey idaacadda v o a ayaa waxa uu ku daafacay heshiiskaasi waxaana uu kaga hadlay ujeedada qodobka heshiiska ee ku saabsan dekadaha iyo maalgelinta iyo sida heshiiskaasi uu u saameynayo go-aankii baarlamaanka ee heshiiskii berbera oo ay wada galeen somalilan ethoobiya iyo shirkadda d p wall waxaa kale oo uu ka hadlay wasiirka hirgelinta heshiisyo hadda ka hor la gaaray wareysigaasi waxaa la yeeshay wariyaheena v o a cabduqaadir maxamed cabdulle sidan ayuunu dhacay
aad baad u mahadsantaa saacad wasiir waan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga labada dowladood ethoobiya soomaaliya heshiisya wada gaaray warmuteed baa lasoo saaray meelaha qaarna dadka soomaaliya su-aalaha iska weydiiyeen muxuu ahaa nuxurka warmuteedka marka hore
warmurteedka nuxurkiisa dadkas ay akhriyaan ba wuxuu ka koobnaa intaan warmurteedka loo gelin martiqaadka madaxweynaha uu fidiyey ayuu ka jawaabay ra-iisul wasaaraha ethoobiya soomaaliya booqashadaasa ugu yimid waayo madaxweynuhu hore uu tagay warmurteedka lasoo saaray wuxuu ka hadlayay xiriirka labada dal lix iyo toban qodob uu ka kooban yahay waxa uu ku nuxnuxsanaya xiriirka labada dal mustaqbalan say ka rabaan hogaamiyaasha labada dal oo ay u arkaayo inay shacuubta mandiqada ku nool ama soomaaliya ethoobiya dan badan ay ugu jirto waxaa ugu horeeya in xagga amniga laysa kaashado waad ogsoontihiin ethoobiya waxay kamid tahay wadamada midooda africa ee ciidamada usoo diray amiso bay qeyb ka tahay in soomaaliya deganaansho iyo nabad ay ka dhalatana waxay ku jirtaa dowladaha ugu horreeyay ee danta gaarka ay ugu jirto maadaama ay dhici karto haddii meesha dariskeeda uusan deganayn in deganaansho la-aanta ay ugudubto tan kale waxa ay ahayd xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda in lasii ballaariyo oo iskaashi laga sameeyo kuna qunsuliyado cusubna laga furo magaalooyinka waaweyn si loo fududeeyo dadka soomaalida iyo dadka iyo labada dal isu socodkooda la fududeeyo waana lagu dhawaaqayo fiisooyinka iyo xabaal halmaha inay fududeeyaan hadafka laga leeyahayna waa in la xoreeyo xoolaha inay gudbi karaan hantida dalka ay gudbi karto dadka nafsadoodana ay gudbi karaan waxaasi dhinac socday oo iyadana aad iyo aad muhiim u ahayd inay labada dalba ku nuxnuxsadeen ilaalinta nabadgelyada madax banaanida darisnimada labada dal ay leeyihiin oo dalkaasi dal madax banaan oo la xurmeynayo maxaanku yahda madax banaanidiisa midnimadiisa xuduudihiisa intaas waxaa kasii sii raacay qodobka laga yaaba dadka qaarkiis inay isweydiiyeen oo ah iskaashi dhaqaale oo baaxad leh oo ka gadis hanaankii la arki jiray oo gaaro maalgashan midaysan in la sameeyo
wasiir qodobada qaar waxaa ku xusnayd xoojinta heshiisadii hore dabagelidda heshiisadii hore dadka qaarna waxaa isweydiinayaan ethoobiya labaatankii sano saameyn bay soomaaliya ku lahayd siyaasad maaragtay laba dhinac in ku dhaqmaysa marka heshiisyadan la wada galay oo lagu xusay qodobadan in la xoojiyay dowladahee galay ma hogaamiye kooxaadkiiba yaa galay heshiisyadan maxay ahaayeen
heshiis siyaasadeed madaxweyne la dhaariyey iyo dowladdiisa unbaa geli karo dowlad goboleed ma geli karto heshiisyada oo caalamiga ah dowladdana waa shay joogto ah dadka markaa matalaya amba hogaaminaya amba xubnaha ka unbaa isbedelo laakiin dowladuhu waa shay joogto ah ma boqol sano ka hor heshiiskaas gashay dowladda gashay waa inuu socdo laba boqol sano ka hor midkay galeen waa inuu socdo taas macnaheeda waxaan kaga jeedaa soomaaliya xilli oo fawdo ah iyo dhibaato ah way soo martay laakiin haddana dowlado la aqoonsan yahay ayaa xilliyadii dambe ka talinayay oo adduunyada ay aqoonsan tahay dowladahaas oo madaxweyneyaal iyo wasiiro iyo ra-iisul wasaareyaal iyo lahaa iyo baarlamaano heshiisyadii ay galeen dowladda soomaaliya agteeda waxay ka yihiin heshiisyo jiro oo lagu dhaqmo oo la meel mariyo wadamadina la galayna dowlad Soomaaliyeed la galayna qof qad markaas metelis kale lama aanay galin markoo heshiisii dowladii ay galeen
arinta dekedaha oo meelaha dadku aad uga fiiriyeen Ethiopia daban dekeda malaha oo islaafsan weyno dekedo ila dhaqaale marka afasan dekedooda la soo hadal qaaday dowlad Soomaali maxay kala jeeda
dowlad waxa laga dekedaha sidaa markii deked la sameeyay waxa ugu horeeyo oo maanka lagu hayo waxay tahay maalgelinta la gelinayo dekedda cid ay u adeegayso awoodooda wax iibsi tiradooda kobaca dhaqaalahooda saadaasha uu yeelan karo anagu waxaan ahay dal 12,500,000 oo markii ugu dambeeyay lagu qiimeeyay xeebteena waa 3,400 kilometer markii lagu daro waxaa xuduudaha oo jasiiradaha arrinkaas waxaan ka jeeday waxay muujinayaan markii la yiraahdo dekedtan waxaa loo dhisay gobol Soomaaliya kamid ah oo intaas dekedo laga sameeyay iyo markii la yiraahdo dekedtan waxay ku salaysan tahay wadooyin ballaaran oo ka baxo oo boqolka malinay Itoobiyaanka ay ka faa'iideysan karaan iyo dowladaha ka sii gadaaleeyo iyo dowladaha kale xiran xataa dekedaha habka loo dhisay iyo habka loo maalgelinayo iyo manfaca laga rajaynayo waa kala gedisan anagu waxaan ka jeednay dowladda Soomaaliya ay kaga jeeday marka ay arrinkan afarta dekedood waafaqaysay waxay arkaysay dhalinyaradii Soomaaliya oo markii Koonfur Afrika iyo Bariga Afrika iyo Bartamaha Afrika iyo Galbeedka Afrika u shaqo tagi lahaayeen badeecooyinka ay meelaha ku gadayeen ay u soo roobayso inay dekedooda ka dagsadaan shuruuc iyo hanaan ilaaliya iyadoo jira ay wadamada kale u gudbi karaan wadamadaas badeecada intay ka soo qaataan ay soo dhoofin karaan bimacna danta aan ka leenahay waxay tahay dhalinyarada magafa aad inay geeyigooda ka shaqeystaan
Ethiopia si bareer ahay heshiiskii DP World Soomaaliland ee qayb ka ahayd saami bay ka qaadatay inkastoo madaxbannaanada lagu ololeeyay marka sidee isu qabanaysaa in Ethiopia Soomaaliland iyo DP World ay la macaamisho dekedda berbera dowladda Soomaaliya heshiis muqdisho kula gasho sidee la isu qabatay
waxaan jeclahay dhageysaa inaan xasuusiyo diidmada dowladda Soomaaliya ee diiday dekedda berbera heshiiska laga galay waxa uu ku salaysnaa qodobada uu ka kooban yahay dowladda kuma aanay diidin waxa ay ku diiday wadada ku diidan tahay waxay ku diidan ay ku diidan tahay dowladda Soomaaliya waa in cidii ku shaqada lahayd in laga heshiiyo aan la soo marin heshiiskaas wuxuu ogyahay hadda mid laga gudbay anaga iyo dowladda Imaaraadka iyo dowladda Itoobiya aan ka gudbayno oo aan gudbayno heshiisyo caalami ah hanaanka caalamiga waafaqsan qawaaniinta dowliga waafaqsan oo dowladda dhexe laga heshiiyo marka heshiiskaas haddee amba Itoobiya garab ka ahaata maxamed Imaaraadka qayb ka ahdaana amba Soomaaliland ma mas'uuliyadeed ha saxiixaano waxa dawladda Soomaaliya ku diiday waxay ahayd in dawladda Soomaaliya heshiisyada inay iyadu saxiixdo ay tahay inaan codka la saxiixin karto isla jir
arinta qunsuuladaha la soo hadal qaaday muhiim waayo isla socodka labada dawlad baahi badan ay jirta laakiin Soomaaliya awood ay kaga furataa gobolada Ethiopia qunsuulada dhaqaalaha marka laga hadlayo safaaradii qaar baa shaqayn la oo dawladda aan ku lahayn marka halka Ethiopia laga yaabo inay awood u leedahay inay in badan oo gobolada ka furataa marka awooda isdhaafsiga qunsuladuhu soo saameyn badan kuma yeel doonto Ethiopia gudaha Soomaaliya
qunsuladaha saa sheegtay waa hadba waxaa lagu saleeyaa awoodada laakiin annagu marka dhalinyaradeena ay badeecada inta degsadaan ay gobolada tagaan waa badeeca ka soo qaataan haddana dhaqaale ay yeeshaan waxaan ku qasbanahay dhalinyarada ama dadka Soomaaliyeed ee dalkaas tagay inaan adeega ay u baahan yihiin heer qunsuliyad aan la daba taagnaano wadamo badan oo aad ogsoontihiin adduunka kamid ah waxaa jira aan qunsuliyadaheen aan geyno ama safaaradaheen aan geyno aan u geyneyno muwaadiniin Soomaaliyeed oo mugle oo macno leh ayaa meesha ka jira marka rajada aan qabno oo ah xiriir dhaqaale oo baaxad leh iyo joogitaan dad Soomaaliyeed oo fara badan gobolada kala gelsan Itoobiya waxa dawladda Soomaaliya shaqeynaysa ku qasbaya in dadkaas adeegyada ay u baahan yihiin iyo ilaalinta ama ximaayada ay u baahan yihiin safaaradu way jirtaa ee qunsuliyada ilaaliyo diblomaasiyiin u dhow in loo geeyo marka kuma xiran dhaqaalaha ay sidoo kale waxay ku xiran tahay dadka ka maqan oo marka meesha inay ku badanayaan muwaadiniinteena business ahaan
dawladii Soomaali 60kii la hadda midkeedna ma aqoonsan dhulka Soomaalida Itoobiya inuu yahay dhul Ethiopia marka labada dowlad ma ka wada hadleen mustaqbalka dadka Soomaaliyeed ee gelinka shana
dawladda Soomaaliya waxa xilku ka saaran yahay koobaad calanka buluuga ciidda uu ka taagan yahay maslaxada inay ka hadasho ay tahay oo adduunkan ay okeed uga haysato dadka doortay xilka dadka loo doortay dadka loo magacaabanay waajibaadkooda uu yahay waa calanka buluuga ciidda uu ka taagan yahay maslaxada dadka meesha ku nool ayaan ka hadalnay walaa islaamay laga eegaan laga shaqeeyo waxaana si wanaag ah dadka Soomaaliya unsurka Soomaaliga meel ka soo jooga ama wadamada dariska ku fidsan nafsadiisa in meelaha ay joogaan mid kasta oo karaamo iyo xurmad iyo matalaad siyaasadeed uu ku leeyahay maanta meesha uu joogo baarlamaanka dhexay ku jiraan Soomaalidu baarlamaan u gaar bay leeyihiin maamul u gaar bay leeyihiin Itoobiya haddii ay joogaan Kenya waa sidoo kale Jabuuti waa dowlad madax bannaan marka dowladda hadda jirta dowladihii 60-ka way ka nasiib badan tahay dad Soomaaliyeed oo dhibban baa ku soo ooyay dowladahaas annagana hadda waxaan la daris ah wadamada dariskana la ah dad Soomaaliyeed oo xurmad iyo xushmad iyo
laakiin calanka calanka Soomaaliya kama taagna
waxaan u idmanahay adduunka gudihiisa ciidda calanka Soomaaliya ka taagan yahay ciidda calanka Soomaaliya kor taagan yahay ayaan u idmanahay inta kale dadka Soomaaliyeed ee jooga ma ay dhibana matalaad bay leeyihiin baarlamaanada way ku jiraan calamaa u taagan xuquuq bay leeyihiin dalka ay la joogaan bay matalaan walaalo kale gelsanay ku matalaan siyaasadkiisa ka qayb qaataan dhaqaalihiisa ka qayb qaataan marka madaxda 60-ka hadii ay fursad anaga aan haysano ay haysan lahaayeen oo dadka Soomaalida meesha jooga inay karaamo iyo xurmad iyo xushmad ku leeyihiin iyo matalaad iyo cad muuqda siyaasadeed waxay ila tahay dhib badan oo wadamada labada dal iyo wadamada kale dhexmara inaan dhexmari lahayn
ugu dambeyn wasiir ogaanshahaaga heshiiskan ma la geyn doonaa baarlamaanka
heshiisyada dowladdu ay gasho qaanuunan sharci ahaan waxaa lagu qasban yahay in baarlamaanka la geeyo baarlamaanku xalaaleeyo madaxweynaha la marsiiyo faafinta dastuurka la marsiiyo waxa kale oo rabo inay aan ilaahay waxay tahay dowladda Soomaaliya oo iswadato ayaa heshiisyada galaysa heshiisyada markii la gaaro in la saxiixo heshiisyada waxaa galay dowladda Soomaaliya iswadato qaybteeda fulinta qaybteeda sharci dejinta amba iska warqabto heshiis baarlamaanku dafirsan yahay dowladda ma geli karto mana galayso annaga baarlamaankeena
wada galay
prosesska la marsiinaya sida heshiisyada kale caalamigaba
kaasna waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele oo u waramay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in heshiiska dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliya gaar ahaan midka la xiriira dekedaha aanu quseynin Soomaaliland isla markaana dekedda Barbara aanay ka mid ahayn meelaha lagu heshiiyay. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax guri barwaaqo oo u waramay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa sidoo kale ka hadlay sida ay u arkaan heshiiska labada dhinac ay wada galeen iyo socdaalka ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tagay magaalada Muqdisho.
Anigu sida ay ku maqlayseen baan la soconay in uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu booqasho ku tagay dalka Soomaaliya heshiisna wada galeen. Warmurtiyadna ay soo saareen oo isagana waa maxayna marka runtii dee dowladdaasi Itoobiya waa dowlad madax bannaan waa dowlad xaq u leh dowladda ay doonto inay heshiis la gasho marka annaga wax saameyna oo ay nagu leedahay heshiiska ay la galeen ma jiro.
Waxaa ka mid ah qodobada lagu heshiiyey in afar dekadood oo sida war-saxaafadeedka ama warmurtiyadka ku qoran in Soomaaliya Itoobiya maalgeliso deeta la dhiso dad in badan falanqeynayay oo siyaasiyiin iyo falanqeeyaal madax bannaan balahi waxay sheegayaan in dekedda Barbari ka mid tahay dekedaha heshiiska ay ku galeen labada dowladood in arrintan soo aragtaan
runtii waxaan u maleynayaa garaadka caafimaadka qaba ama fayoob wax badan waxa jirta aanay ku soo dhici karin. Tusaale ahaan Itoobiya waxay la gashay heshiis Soomaaliland iyo Imaaraadka waxaana ku soo wada saxiixdeen Imaaraadka marka ma dhici karto in ay maantana heshiis kale isla magaaladii Berbera ay Soomaaliya kula galaan labada dal. Dadka waxaa lagu khaldayaa magacyada dadku ilaa hadda reer Soomaaliland way yaqaanaan erayga Soomaaliya waa Soomaaliya waa tii berigii hore aynu isku jirnay la odhan jiray Koonfur Soomaalilandna waa la yaqaanaa waa Soomaaliland. In aanay taasi jirin waxaa ku cadaynaysaa dowladda Itoobiya halkan cid baa u fadhida og in aanay ka talin Soomaaliya halkan. Dadka reer Soomaaliya fiisooyin bay u soo qaataan markay imanayaan Soomaaliland, reer Soomaaliland markay tegayaan fiisooyin bay u qaataan. Marka taasi maxay ku tusinaysaa? Waxay ku tusinaysaa in aanay marnaba laba la isku khalday aanay ahayn heshiiska la saxayna aynu hayna warmurtiyeed kara waxaa ku qoran heshiiska in lala galay Soomaaliya ee aan lala gelin Soomaaliland. Marka taasi dadka yaan lagu hoodin marka waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Soomaaliya inaan maskaxdooda lagu ciyaarin been loo sheegin Soomaaliya iyo Soomaaliland sidii ay kala ahaan jireen bay ku noqdeen isu soo noqon dambe ma jirto. Marka waxa weeye aan kala quusanaya aan kala عيب العام
وزير قدبادة هشيسك وحا كميدا إن لابد الدل أي دوران مدح بناني دا من نمدس إيو سيدو كالي مدح بناني دا سياسي دا لابد الدل مركز صوماليا مركز أودو قصوم عني دا وحويان صوماليان وشيغانيان أو شرعيان waxay leeyihiin anaga naga tirsan tahay marka heshiisyada la galay Soomaaliya marka la Soomaaliya oo dhan iyo Soomaaliya Xuseeniin marka ay eegto sidii halkii ka taageen iyo sharciyadii iskanaayaanba
heshiiska sida ku qoran anagu ninka riyoonaya maskaxdiisa waxa ku jira ma eegino mana ka hadlayno haseeshi waxa weeyaan heshiiska iyo minnimada laga hadlayo waa ta Soomaaliya oo goboladeeda ma oran minnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo isku jira ayaan oo ay heshiiska lagu galay Soomaaliya wa Soomaaliya dadku mirka ha kala bartaan marka Soomaaliya laga hadlayo kuma jirto Somaliland dadkaygana mirkaas aan u sheegay marka haseeyashay dadka riyoonaya ee wali riyadii hore ku jira dadka riyada idin ka toosinayso
aan wasiirka faafinta Soomaaliya uu hadlay waxa uu sheegay marka aad leeyahay dekada barbara iyo heshiiska Imaaraadka iyo Soomaaliland iyo Itoobiya dhinacna ka ahay inaanay diidanin qodobada ku jira heshiiska iyo wax lagu heshiiyay laakiin ay diidan yihiin cidda heshiiska la galay waxaanu sidoo hadalka u sheegay u yiri waan ku gudbanaa heshiiskaasi Imaaraadkan heshiis cusub baan u la galeyna arintaas idinka sidee la muuqata
in Imaaraadka haddii heshiis gaar ah la galeeyaan oo ay dekedahooda kala galeeyaan ama kismaayaha ama barawaha ama xamaraha ama meesha doontaan noqotay cid ku haysa taamin jirto hasee shee berbera heshiiskii uu dhacay Imaaraadkuna wuxuu la galay Soomaaliland Soomaaliyana ima kamay dhalanin markii Soomaaliland heshiiskii leela geliyay way nooleed waana jirtay farmaacana uu soo lignaa barasaabido isna way soo lignaayeen sheekadaas wax ka jira ma jiraan annagana wax naga xusay ma jirto mana dhacayso mana dhici doonto mana filayna in Imaaraadku ilaahadaan intaanu idinka aanu idinka tagnaan xamar u doonayna heshiis dalka yaale ninka iman kari waayo 30 sano uu dambeeyay nin kali oo madax oo ka socda Soomaaliya ma iman xagama soo dhigan Soomaaliland sidee markaa ku dhici kartaa dadka ayaan maskaxdooda lacayn war dadka wax kale ku hadlo oo wax kale u sheega tani ma dhacayso
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax waa kulu barwaaqo oo u waramay wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaari halkaad uu nagala socotaana waa Washington
V O A
halkaad uu nagala socotaan dhigistaal waa Washington caawis wanaagsan ayaan markii idin leenahay waxaan soo gaaray qaybii ka sanaa idaacadeena qodobadeen ku soo maqan waxa ka mid ah xubinti dooda gaaban iyo qurbe iyo qodobo karaasi heshay intaas oo dhan waxa ka soo horreen doona qodobadii warka ugu doonka roona
Ra'iisul Wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa maanta si ku meel gaar ah u hakisay xisadii ugu dambeysay ee soo galootiga Yurub ayada oo shaaca ka qaaday inay dalalka dariska la ah Jarmalka kala hadli doonto arinta muhaajiriinta. Talaabadan ayaa timid kadib markii xubnaha mayalka adag ee isbahaysiga dowladda ay hoggaamiso ay siiyeen in 2 toddobaad ay ku adkeyso xeerarka dadka magangelyo doonka ah. Merkel ayaa sheegtay inaysan doonin in Jarmalka uu si keligiis ah dhabarka u xujiyo muhaajiriinta. Hase yeeshee wasiirka arrimaha gudaha Horst Seehofer ayaa u ololeeyay in dalka laga mamnuuco muhaajiriinta isagoo ka soo horjeestay Merkel.
Ururka caalamiga ah ee ay ku midaysan yihiin hay'adaha bisha cas iyo laanqeyrta cas ee loo soo gaabiyo IFRC ayaa sheegay in kumanaan muhaajiriin oo ku sugan dalalka la isku yiraahdo Balkaniska ee Yurub ay u baahan yihiin gargaar bini'aadminimo oo degdeg ah. Ururku waxa maanta uu sheegay in dad ka badan 5,600 oo ruux u muhaajiriin inay gaareen dalka Bosnia tan iyo bilowgii bishii January ee sanadkan, taasi oo aad iyo aad uga badan tiradii sanadkii 2017 waddankaasi gaartay oo dhammay 754 ruux. Simon Msiri oo ah madaxa ururka IFRC ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga ku sugan Balkaniska ay u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha. awaysu wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatana Ethiopia. Intii dhageysatay xalay idaacaddeena fidnimo, waxaa idaacadda la soo hadlay Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Muxamed, Ugaas Aadan Daraawiish oo sheegay in uu ka mid yahay ugaasyada Ethiopia. Waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar in uu weerar ku hayo dadka uu isaga ugaaska u yahay. Maanta ayaa waxaa idaacadda la soo xiriiray dad iyaguna sheegay in warka uu sheegay Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Muxamed aanu sax ahayn, waxaana ay ku eedeeyeen inuu yahay nin dana kaleeto oo siyaasadeed wata. Ugaas Ibraahim Cabdi Cumar ayaa arrintaasi ka hadlay. Jamaal Axmed Cusmaan ayuuna ugu warramay khadka telefoonka.
Deegaankani waa deegaan ka tirsan deegaanka Kiilka Shanaad, ka tirsan weye dhulkan. Annagu haddaanahay Kiilka Shanaad iyo shacabka dowlad iyo shacabba waxaanu nahay dad isgarbacula gacanta is haysta. Weligeena gardarro cid kuma aanaan weerarin, nin cid kuma aanaan weerarin. Annaga shacabkayaga waa la soo weerara. Ninkan magaca uu sheeganaya horta ninkani Ugaas ma aha, meel lagu calaamo saarayna ma jirto. Marka labaad waxa weeyaan ninkani waxa weeyaan nin Kiilka afraada inuu Ugaas ma sheegtaba maaha, waa nin oran abbaagada ka tirsan weeyaan.
Waa gartay laakiin
ka tirsan yahay
Ugaasnimadiisa iyo afku ku hadlayo
marka arrimaha waxa weeye dhibka annaga waxa weeye waxa aan had iyo jeer aan diyaar u nahay dalka iyaga iyo dadka iyaga inaan difaacno dib aan weerar u geysano ma jirto. Deeliska uu sheegayo iyo ciidanka uu sheegayay waa ciidan horumarineed oo waxa weeyaan weeyaan ciidan maaha shacab weerara maaha. Annagana had iyo jeer shacabka yar waxma weeraraan. Deeliskiibuna isaga iska daba adeerkiis waxa weeye Oromo ayaanu soo weerarta. Oromo ayaa waxa weeye shacabka iyaga guryahoodii gubaysa, hantidoodii boobaysa, dadka iyagiina waynaysa. Markaa sidaas darteed Oromo waxa weeye dowladda federaalka waan u sheegnay, jawaabna waa ka sugaynaa. Laakiin ninkani waxa uu sheegayo wax sal iyo raadla maaha, waxa uu sheeganayaana wuxuu yahay maaha. Sidaas awgeed waxa weeye
Ugaas Ibraahim adigoo mahadsan, Ugaas Muxamed Ugaas Aadan Daraawiish wuxuu sheegay in ciidamada ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar uu madaxweynaha ka yahay ay dhibaato ku hayso qowmiyadda isaga uu suldaanka u yahay ama ugaaska u yahay, wuxuuna sheegay in arrintan ay soo jirtay sagaalkii bilood ugu dambeysay. Marka waxa aad adigu ku jawaabayso oo ama aad isleedahay dadka ku dhageysanaya ee laga yaabo isweydiinaya, mansab nuuce ayuu ku hadlayaa Ugaas Ibraahim Cabdi Cumar? U sheeg bal.
Waxa weeye beesha aniga ka dhashay isagu sheegay.
Waa tahay.
Anigu waxaan Ugaaska beesha walaali baan ahay. Soomaad garan, dadkan uu ka hadlayay waa dadka yagii. Waxaana weeye waxa isagu sheeganaya iyo dadka uu sheeganayay ma soona qorona meel uu calaamad sameeyay ma jirto ninkan.
Nin
Oromo weeye ninkan, Soomaali ba ma. Sidaas awgeed warkan uu sheegayo iyo waxa uu sheegayay ma jirto. Waxa Allah sir wax sal iyo raadli maaha.
Marka ma jirta ayaad leedahay warka uu
sheegayo waxa weeye nin la adeegsanayo weeye, nin la adeegsanayo oo lacag la siinayo oo lacag ku hadlayo weeyaan.
Ma jirtaad leedahay marka warka uu sheegay in
su'aasha dhamaysto
marka ma jirtaad leedahay warka in ciidamada Cabdi Maxamed Cumar ee dowladda deegaanka ay weerar ku hayso dadka isagu uu hadlay?
Waxba kama jiraan meeshan. Shacabka aan kuu sheegayay Kiilka Shanaad ee lasoo weeraray ay Oromo soo weeraratay mooyaane san iyo raad male, san iyo raad male. Warkaasi ciidan dagaal galayna ma jiraan. Maxamed iyo madaxweynaha sheegaysaana shaqo kumale, ciidankiina shaqo kumale. Dad shacabo walaalo oo wada degan oo beerahoodii iyo dadkoodii iyo xoolahoodi ay isdhex joogaan weyaan waxaan maaragtay. Laakiin maaha.
Waa gartay. Marka arrintu ma jirtaa in khilaafaad uu ka jiray deegaankaas oo dadku ay mararka qaarkood isku dhacayeen?
Soonee ku sheegay waa la isku dhacay, waxaan la isku dhacay waa la soo weerarayaa. Soonee kulama waxa maamulka oremiya dagaal ugu ayaa soo weeraray.
Eed kale aad jeedinaysa oo ah in idinkuna la idin soo weeraro, maamulka oromada idin soo weeraro, asagana wuxuu leeyahay maamulkii Cabdi Maxamed Cumar ayaa beesha aniga aan kasoo jeedo ama qowmiyadda aniga aan kasoo jeedo ay soo weerareysaa. Marka eediina
labadaa
ayaa faafasan oo macal ee guriga ay gubeen iyo weerarkay sheesay abaama ayaa maqal iyo muqaal bay ku aan ku soo wareejay ayaa ku soo naajalay
marka laga soo tago eeda asagu soo jeediyay madadiga hadda jeedinaysa wax kale oo cadeyn oo dadka ku qancin karaan oo ku dhageysanaya dadka isaga shalay dhageystay iyo dadka adigu ku dhageysanaya oo isugu gudbinaysan ma jirtaa
waxa cadeyn deegaanka aniga dhex jooga aniga isagu waxa weeyaan meesha uu joogo waa sababa kabada warhayo aniga laakiin jidigaan jooga aniga dhex jooga aniga waxa weeyaan waxa wax sharci ah raad ma jiraan cadeyn waxaani waxa weeyaan waxa anagu waxa weeyaan in ay iyagu xabeen iyo maalin ay intay dagaal qorsheysan ay ku soo qaadayaan ayaa jira
waqtay marka ugu dambeyn waxaan ku weydiinayaa muddo wuxuu sheegay 9 bilood in weerarkan lagu hayay dadka isagu ka soo jeedo una dhowr jeer ay isku dayeen in arintan la dhameeyo laakiin la dhameeyay waayay 9kaas bilood ee weerarka lagu hayay sida isagu u sheegayo ma jirtay marna waan ama isku day la doonayo in arintan lagu qaboojiyo
waxaan ku yiraahdaa ninkani waxa uu 9kaas bilood ku sheegay waa been waxba kama jiraan isaga waxa uu isagu sameeyay weeyaan waxa weeyaan anagu aan waxa weeye sida aan ognahay gashaala oo walaala oo hadda dagaal imika muddo socday hadda ilaa bin meelaha gaari weeyaan wax kale uu sheegay isagaa yaqaana la kuma ogin waxaana iyo taana wayagana soo weeraray
kaasna waxa uu ahaa ugaas Ibrahim Cabdi Cumar oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington.
Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa sabtidii magaalada Muqdisho ku gaaray heshiis dhinacyo badan taabanayay kadib markii uu Muqdisho yimid Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. Labada dhinac ayaa ku heshiiyay qodobba ay ka mid ahaayeen maalgelinta 4 dekadood furashada qunsuliyado iyo sii wadista heshiisyadii horey u jiray. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay heshiiska halka kuwa kalena ay dood ka keeneen. Haddaba heshiiska labada dhinac muxuu ka dhigan yahay? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi, wasiir ee xildhibaan hore uga tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Sayid Xasan Cali oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena wasiir ku xigeen ka soo noqday dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sayid Xasan Cali, haddaan kugu horeeyo, warmurtiyeedka laga soo saaray kulankii madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo qodobo badan ka koobnaa heshiiskii ay gaareen, adiga ahmiyadda heshiiska sidee baad u aragtaa? Maxayse yihiin muhiimadda ku jirta heshiiska marka Soomaaliya laga hadlayo?
Waxa weeye anagu Soomaali hadaan nahay dadka badan ayaan leenahay, haddana khayraadkayna ma anan ka faa'iideysan runtii. Ethiopia waxbay u baahan yihiin, anaguna waxaan u baahanahay. Djibouti oo kale hadii la yiraahdo 95% in ay dowladda Ethiopia ay kala soo degto macaashka dekada Djibouti ayay ku heshiiyeen. Anaguna hadii aan dekadihii aan dhisano oo Ethiopia anagu aan iska kaashano waa horumar la gaaray, waana wax wanaagsan sidaasan leeyahay.
Maxamed Cumar Geedi.
Zainab, waa mahadsan tahay saaxiibkeedooda ugu jirna aad u mahadsan yahay. Aniga imaashiyaha Abiy Ahmed ra'iisul Ethiopia oo dalka ku yimid ahmiyad uu lahaa ahmiyadda oo u leeyahay shacuubta Geeska Afrika oo horteen soo booqday sida Kenya iyo wadamada kale ee la sheegay ayuu u leeyahay, waana nin rajo weyn laga qabo yacni Geeska Afrika. Abiy Ahmed dowladda Itoobiya oo dowlad weyn ahna siyaasadeeda wax iska bedesho ay dad baahasha ka qabaan, anuguna shacuubtaas ka mid nahay. Laakiin marka u nimaado heshiisyada la galay, khatarta ay u leeyihiin qaranimada wadajirka Soomaaliya, iyo markuu asaga noqday shalay TV-ga qaranka Itoobiya waraysiga uu siiyey ee ahaa waxaan la kulmay wasiirka koowaad ee xukuumadda, golaha xukuumadda, madaxweynihii guddoomiyaha baarlamaanka ku xigeenkiisii, waxaan ku heshiinay in Itoobiya ay ku soo biiraan oo dalweynaha Itoobiya ay qayb ka noqdaan. يعني وكل جيل تيجي
خارج. إنك في الصومالية شفت لبض دولة دينه هيشيل كاري.
دولة دينه وهي هذا الشباب صح؟ لكن واحد إيش هذا؟ واحد يكون هذا الشباب أدوك لدون. مركل إيوه أو ببضن أو أباهن العضية أيها جيرو أو أي كم يتهي تصالحان قلبك سدحات حشية يا هشيسية هوري لوجالي إني كشغين جديد ما عاد هشيسية أي أدرى شنو دول دم إني شغل ووو وح قرصان وإيجا صوبان دي كدهنا قلبك أفراد حشية يا إن قنصلية ده لقى فرع عزم ما ده ما مو قبل جديد أوكي دبلوماتك لمركي وح لفرع يا قنصلية شروطه أباهن تحكمت ماشي نجاريد جوكت ميان ابن هجاليد التوبيان وجوك تهير شبال ايو محال جوهر ايه كسماي ايه بايدابا ايه عدالة جوكت ايه ميان ابن هاي حدا انا قلنا هاي دات كان اسلامالي مجوك ايهين جاليدي ووحكال مارك دولد حال ربا ان ايه عدايسو انا قلنا هاد مارو اولا وصفار ربضان ايه صحيح تدولد ان تي تي كوريس ايه تنبا وانا قال ايه دروف تدالك كوجب لوجي هاي بدليل مارك ارين كام عاركا ووح لوجو دك دقي ووح ايه صو ديار سدين دولد التوبيا ايه مركا
haddii aan mar kale dib ugu laabto Siid Xasan Cali dad badan oo Maxamed Umar Geedo uu kamid yahay ayaa dood ka keenay heshiiskan oo qaar kood waxay sheegeen inay jiraan qodobo badan oo u baahan in la cadeeyo adigu taama ku muuqataa
een aad u maasiin yahay saaxiibka dooda een wax walba horta way cad yihiin mar hadii madaxdi dalka ugu sareysay een iyo madax kale oo dalka ugu sareysay diriska ay heshiis kala saxeexdeen horumar lagu gaarayo dhaqaale iyo amni waxaan u fasireynaa anaku inay tahay horumar la gaaray oo shacabku oo madaxda no hoggaamiso ay gaartay cadeyn tamarka aan cadeyn een waxaan dhihi karnaa een oo qof walba oo Soomaali oo cadaanayo een heshiisyadani mar haday yihiin horumar oo la leeyahay dadkad baa la dhisay oo leeyahay dhaqaale la iska kaashanay oo leeyahay arag xisaal oo leeyahay wadooyin la dhisanay haddii heshiisyadii aan la galay dawladda walaalaha Turkiga oo saldhig ay ka sameysatay waxba kama duwana marka waxaan dhihi karaa bal Ethiopia abadiis nala ah oo danahayn isku seeyaan oo waxaan u maleynayaa ciidamada Ethiopia inay wadanka soo galeen 2015 waxay ka dabeeyeen ay joogeen inta waxay u joogan waxay tahay ogolaanshaha dawladda Soomaaliya iskama aysan imaan waxaan ku sheegaa waxay la mid tahay ciidamada diliska ayakan oo amisoonta ay joogay ay kamid yihiin waxaan dhihi karaa marka madaxda dalka ugu sareeyso ayaa no hoggaamiyay ay ka aan aamino wararka kale ee fadhi ku dirirada oo dadku ay leeyihiin dakadii loo saxeyay saacada kooban wadankan lama dhiibi karo wadanka cid iibsanaysa ma jirto madaxda dalka aan dooranay baarlamaan leeyihiin xukuumad leeyihiin ayaka aan ugu sino yana aan hor dhicin oo anaku ayana aan hadda afkeena balaay ku raasan
haye maxamed umar geedi
een horta walaalka uu maasin yahay markaan u nimaado qodobka toddobaad oo ay ku qor yihiin heshiiska dakalaha waan hayaa si wacan waan akhriyay heshiis waxa ku qoran yaani afar dakadood oo muhiim ah oo ka dhaxeysa labada dal ayay wada maal gashanayaan kuma qoro Itoobiya waxay maal gashanaysaa dakada ay Soomaali leedahay aslan marka anigu ma aqaan Itoobiya meel ay naga dhaxeysa dakada madaxdoonu indhal aan ma ahan waxaa la rabaa umada inay sidaa horta ay u faahanto waxa ka horeysay in Abiy Axmed uu ku dhawaaqay inay leeyihiin inay sameeyaan ciidamo ku saabsan ciidanka badda Itoobiya ee badda inay sameeyaan markii aan eegna qaabka ay u qoran yihiin heshiiska dakada iyo jilid baa bixi doono oo tagi doono Soomaaliya ku xiri doono mainland Itoobiya qoran dhulweynaha Itoobiya iyo hadalkiisii waxaa soo baxaysa in uu yaani asagu shacabigiisa runta u sheegay nimankan umadooda khiyaameen okay waxaa inta dheer ra'iisul wasaaraha Itoobiya maantuna imaanayay waxaa joogay wafdi aad u ballaaran oo dhaxal sugaha imaaraadka uu hoggaaminayo Itoobiya maanta hore ay la kulmeen adeen kore la cashayeen dadana uu soo baxay waxaana u ballan qaadeen $3 billion oo mashaariic asal mashaariicda ayada waxaan filayaa inay noqon doonaan kuwa lagu filinayo dakada Soomaaliya waxay ahayd marka adduunka waa sax qeybo badan oo heshiiska ku jirta oo maalgashiga iyo calaaqaadka ay ku saabsan in wax la maalgashto waa wax sax ah laakiin haddii wax la maalgashanayo heshiis cidda tooska ee wax maalgelinaysa inaan la galno ayaa sax ah ee inaan cid kale u marna sax ma aheyn waa geeriyo geysa loo yeelay heshiiskan waxaan u arkaa in laba mid uu yahay in dalkan Itoobiya qaadatay oo ayda laga hadli doono wax aad ka dambeeyo iyo in imaraadkii inta soo wareegeen lagu curiyaminayo dakada Soomaaliya inaan cid kale heshiis laga galin
سيد حسن علي ودقي سنيسا ضد محمد عمر قيدي
صحيح مركو حكا لواجيه أفر ديكادود أو إتوبية صومالي ودى مالغة شنيان أفر ديكادود إتوبية صومالية كما ودى دحيسو ديكادها صومالية عسكالي واللو أغيه تاسيسكو يدي ماينا مدى كالي أناكو إتوبية إيه ودن كالو بوغدي أمباق إسقاب كدوانان هكو معاملان أمبال عاقا يسكو سياني كما هاد لينو وحا عد أو أنهاينا وحايتاي صومالية إيه إتوبية وهشيس ودى قاري قيب تان كلام عن كل شيء عشان كذا دي بي وول أو اللي هم عن كل شيء وقال واحد على إنسان يا أروه وما أركو تا دو ديو دو ويسعوتي ومعنى كالي يوجيه دكال ايه ليه دهي وطاو عيكاد دهي سي اماراتك ايو سومالي يوتوبي وسيدح قيسو ده لكن تان واحد مودة ان ايه تاي يوتوبي ايو سومالي كاليه ما هي الشيس كان دعاي امده لبدا دل اي قارين لبدا مسؤول اي قارين ودكديه سومالي او لمال قرين ايو او لازكا كاسان ايه دانا خيرات كي كسو بوحو لو وضع اتفاع ايو ودوين كان اللي هلا ديسو اتوبية ها قالانانا هدي واهور مهل قاري عدو دون تهي نو ديستو مركا ننكسو اتكا اكتبا واهور مر سيدا سان لاي عنو
بسم الله انتا هفتا ومهسين والالكي نبو واركتي ديسا نبو حرمنا داد كان اي دل كان سومالي بالي رادا مصالح ذا إن متقاناي وحكاه الرئيس لس وافجيو مصالح ذا لوضع دل إتوبيا إسوماليا مصالح ذا اسمه وافقسنه اسمه وافقسنه معي الهدان أنا وجعلنا إتوبيا أود له وكرامة له درسنا له بري أفريقيا كطالع أيهم حقيقة شو إن إسومالي أو ميزان كذا له وحدوده إيراشين وكرامة له إنك أضنوات وحنسلا يا هي مركا إن ما راح ذكره الرئيس أبي أحمد لقي صوب الله بحيل الثلاثة المجلس أي واحد من سنين إن أن قبائل نهاي ضد إتوبيان أه أو أنت بورها حاجة وهو بتحيلها جارين أم نهاي أركت تقول لي قبل تي أي ده هاد أيام أنت إتوبي وده بيسو وأبي أحمد هيقول نهاية ما ده سهشان أو هلي أنا أركت تطوي
سيد حسن عادي أدي جو سوق كوبية قبل قبل الدوتان يصير سوق
يعني وحي أنا جهدة إلى إلى مقطع إتوبي أنا ساعي كده جن أيام ونعكسن وحي تدبات ميدي دعي أما خلاص هذا أما ساعه عاتو ولا جسوق بيت دجال كي يوم عنكو شيء جاسو مالي قبائل تيني وجواب كذا اللي بهي هولا صار ويسوع في جرمن حتى وحن تاجنا هاي لما تكون إيه سديرة طبنكا وحن تاجنا هاي وضن كيو اسم الدلي وحن تاجنا هاي عربي هي استراتيجية دي سومالي أو أدونكو وليد بو أو كله هاي أو هذا سومالي أنا يعني كنت تعلوجيس كأفريقيا ملو ونعكسن إن halkii baan taaganahay waxaan u baahanahay marka inaan ka faa'iideysano khayraadka aan leenahay sida dekedaha iyo maxaan ku sheegaa NN shidaalka iyo wax la midka marka hadii dawladda Ethiopia ama ra'iisul wasaarahan cusub Ethiopia oo waxaan ku sheegaa iyo madaxdana ay ka wada heshiyeen markasta waxaan u arkaa inay horumar tahay waana horumar wanaagsan anagu halkaasan aan ka cabiriyo halkaas ay muuqato
xubintii dooda gaaban maanta intay ahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay محمد عمر قيدي وزير إحلبان هو رأوغة ترسنا دولدي كوميل قاركا هايد سوماليا إي سيد حسن علي أو كمدا قويهنا دا سوماليات سيدو كلنا وزير كوحيغين كسو نقضي دولد قبلايد كهير شابيلي انت الدودان مدلا مدى كل مدونا داقي استيال سيدا ايو نبات قليو
jana babu karayaana doodaas kaaban soo jeedinaysay haatana dhigistaar waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waatan Zaar Cabdi Axmed
kulanka wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhigistaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe todobaadkan waxaan ku eegi doonaa tan iyo markii dalkan Mareykanka laga joojiyay in ay gudaha wadanka soo galaan dadka u dhashay dhowr wadan oo muslim dadkooda ay u badan yihiin Soomaaliyana ay ka mid tahay ayaa waxaa jiray dad hore sharci aan ugu lahayn wadankan oo ka talaabay xuduuda wadankan uu la leeyahay dhinaca dalka Canada si ay sharci halkaas uga soo helaan haddaba Axmed Yaasiin oo isagu degan magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa uu maamulaa mid ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida halkaasii urur ay ku mideysan yihiin wuxuu ii sheegay in maalinkiiba ugu yaraan hal ama labo qof oo ka yimaada dalka Mareykanka in ay kiisaskooda gudagalaan oo ay dawladda kala shaqeeyaan haddaba Axmed Yaasiin ayaa codkan ku hormaraya ayadoo sidoo kale tan Cabdiraxmaan Buule oo ka mid ah dadka dhinaca xuduudda ka talaabay uu barnaamijka igu warami doono.
Wallahi run ahaantii dadka iban hadda siyaabo badan bay dadka uga talaabeen, qaar baa iban markii soo wadanka oo qabowga barafku buuxo soo talaabay oo u yimaaday wadanka markii dad sidoo Donald Trump madaxweyne u noqday. Dad aad u badan baa yimaaday Canada soo galay intii ka dambeysay sudaankan loo sameeyey. Waxaan ku garanaynaa annaka ahaantii ururkeena wiigiiba wuxuu helaa at least laba ilaa iyo toban qof oo dhahaya nacabe inaan Soomaali nahay.
Waye marka bal waxaad iga warantaa dadka sidee sharci uga helaan marka dalka Canada?
Wallahi shay waxa weeye horta number 1 raantii waxa dadka ka yimaadeen waa dad soo maray safar aad u badan oo wadamo kale duwan soo maray. La og yahay ma taqaanaa in wadanka Soomaaliya uu stable magaalo wadan degan uuna ahayn, maadaama ay sayhiin haddii ay la cadeeyo qofkaas inuu hadduu baxo oo wadankan weshu ka yimaada uu yahay meel aan nabad ahayn, dowladan Canada qofku wax uu ogolaataa. Laakiin inta ugu badan waxaa muhiim ah in qofkan ay noloshiisa ay dhibaato galayso haddii uu ku noqdo meeshii uu qaxootinimada uga yimaaday.
Waa gartay, waa hagaag. Dadka iyagu aan sharciyada weli helin isla markaasina ka tallaabay dhinaca xuduudda dalkan Mareykanka wadankaasi uu la leeyahay waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Buule. Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka weli aanan sharciga helin, hase yeeshee magangelyada weydiistay dalkaasi Canada. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray. Bal Cabdiraxmaan, ugu horreyntii iga waran sida ilaa iyo haatan aad weli sharci uga helin wadankaasi aad joogtida Canada.
Weli dowladda ayaan sharciga ka sugeynaa muddo ayna nagu qaadatay, wax jawaab ah oo aan tegi doono hadda ka helay ma jirto.
Waa gartay. Marka markii aad wadankan iska ka baxday oo sharciga ka weysay ee dalkaasi aad tagtay, waxyaabaha xiriirka labada wadan u dhexeeya maxay tahay? Ma faraa la iska qaado oo la iska hela oo qofka loogu diidi karo ama muddo dheer ay qaadan kartaa, ama baaritaana jiro dabagal oo muddo qofka lagu sameeyo?
Qofka xagga iska soo dhiiba way arkayaan markaad Canada soo gasho inaad xagga iska dhiibtay, farahaaga markiiba arkayaan. Waxaa ka dhexeeya immigrationada wax afqaraad lagu yiraahdo database oo sawirkaagi waa
macluumaadkii
sawirkaagi waa markiiba soo baxaya. Marka muxuu ahaa haddii aad damcadid inaad wax isdabamariso xataa isma dabamarin kartid. Marka wixii aad xagga isaga dhiibtay umbaad halkana ku imaanaysaa.
Waa gartay. Keeskaaga muddo ayuu xaniban yahay, maxay kula tahay inaanan inkastoo dareemi karo inay tahay weli wax yaala laanta socdaalka oo sharcigeena aan weli lagu siin laguna diidin oo ay tahay arrin weli pending ah, haddana maxaad is leedahay waa lagugu diidan yahay amaba waa dhaqso wax lagu siin waayo? Ma garan kartaa?
Walaahi horta waxay ku xiran tahay dowladda waa ninka adiga kugu soo hagaago oo ofisarka ah. Hadduu ninkaas nin naxariis badan yahay oo wax fahmi karo oo adduunka waxa ka jira la socdo uu yahay, kayskaaga inta fiiriyo yuu leeyahay waa kays macquul ah. Haddii uu yahay nin cusub oo fresh ah, mise dadka kuwa dadka aanu jeclaan, waxaa laga yaabaa kayskaaga inuu dib u dhigo muddada.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa processka laga bilaabo Mareykanka markuu qofka ka tago oo dalka Canada uu galaayo kaleeto, intee cisho ayay ku qaadataa? Inta uu sii socdana sidee ayuu uga badbaadi karaa xataa ciidamada xuduudaha ilaalada inuu ka sii gudbo?
Marka hore ood Mareykanka ka imaanaysid, waxaa jirta kaniisad la yiraahdo Viva La Casa oo uu Mareykanka leeyahay. Kaniisadda markaad gashid, waxaad aaminsan tahay inaad ammaan tahay, maxaa yeelay kaniisadda inta badan dadka kama soo dhex qabtaan. Kadib prosesskaaga waxaa bilaabaya kaniisadda, waxay kuleeyihiin xageed ka timid, goormaad timid wadanka, wareysi dheer bay kula yeelanaya, wareysigii bay xuduudka Canada u gudbinayaan.
Waa gartay.
Xuduudka Canada markay u gudbiyaan, ofisarkii helay, ninkii sargaalka ah helay, yaa wuxuu leeyahay taariikhda markay intaas tahay ninkaas hanoo yimaado
haye
way ku soo wargelinayaan maalintaas bad idinka kooxa success la qaadanaysaan xuduudka tagaysaan waa lagu wareysanayaa wadanka waqtigaas timid iyo waxaad ahayd oo dhan baa lagu weydinayaa dan waxaa lagu leeyahay Canada yaad u socotaa oo aada ehelad kuleeda
waa garta
haddii walaal uu jiro hadduu eede jirto haddee habreer jirto kuwa goori a jira sida familka la dhaho sida walaalka iyo aabaha iyo hooyada dadkaasay aada u rabaan in ay inaad isku magac tihiin isku last name tihiin magacyada ugu dambe aada wadaagtaan
waa garta
islamarkaana ay hadalkii adiga ay kula yaalatay hadalkiisa kale ay isna la yeelanaysa si ay hadalladii ay isu waafaqaan kadibna waxay ku oranaysaa okay ninkii waa soo dirnay ninkii muxuu ahaa xaggiinu soo aaday qofkii mas-uulka ka noqonaya la hadlaysaa waxay leedahay xaggaas iyo qolyaha la yidhaahdo qolyaha xuduudaha sharcigaha loo weydiiyo qolyaha xuduudada markaad u tagtid boliskaaga marmar waxaa laga yaabaa inuu soo degdego marmarna uu dib u dhaco then qolyahaas ayaa waxay kula yeelanayaan interview fog oo badan kadibna ayagaa go-aan kaa gaaraya dadna go-aan bay ka gaaraan dadna go-aan kama gaaraan dadna sharciga way siiyaan dadna ma siiyaan marka waxaan odhan karaa nin walba iyo nasiibkiis iyo qofkii ku hagaagay siduu buni fiican ahaa haddii kiiska adiga aada sheegtay uu ahaa kiis waxa afriqalaa lagu yidhaahdo credible fair oo wixii aada sheegtay wax macquul la noqda isaga oo cabsi ah adiga kusoo gaaray marka waxyaalahaasna inuu aada u fiiriyana waa macquul
cabdiraxmaan buule bal waxaad iga warantaa waayadan dambetan iyo markii dalkan maraykanka xanibaada lixda wadan lagu soo rogo soomaaliyana ay ka mid tahay dadkooda inay dalkan soo galaan dad badan oo sharciyo haysan ayaa wadankan ka tallaabay marka xaajimiga dadka intaasi la eg ee xuduudda ka tallaabay maxaad ku qiyaasi laheedeen intii tagtay Canada sharciyadayna u doonateen adinka
qiyaasta dadka tiradooda inaad sheegaysaa mise
haa sidee ayay u badan tahay waayadan dambe
aada bay u badan tahay inkastoo aada noolaga badan yahay sida wadamada qaar Haiti iyo qolyo kale oo carab ay aada soo galeen wadanka annagana waxaan un ka mid ahayn dhalinyaro badan oo soomaali ah ayaa soo gashay dhulka Canada oo hadda loogu magacdaro Canada gala Canada af soomaali noocaas la siiyey saasaa loogu yeeraa waana dhalinyaro aada u badan oo aan oran karo tiro badan bay ahayn markay wadanka soo galeen
nolosha maxaad ku qiyaasi laheed marka qofka wadanka markuu soo galo sharci uu haysanin uu shaqayn karin noloshiisa sidee ayay isu bedeshaa oo ay noqotaa
nolosha way adkaan kartaa qofka waxaa laga yaabaa maraykanka inuu muddo deganaa uu nolol fiican haystay kadib markuu Canada imaado dowladdii waxaa laga yaabaa markiiba inay waxba ku siinin warqadihii shaqada iyo howlihii kale ay dib kaaga dhacaan nolol adag baad gelaysaa marka oo muxuu ahaa xataa marmar waxaad cuntay aada weydi
aada baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga waad mahadsan tahay
adigaa mudan wada
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan buule oo ka mid a dadka soomaalida ee ka tallaabay xuduudda dalkan maraykanka uu la wadaaga dalka Canada markii dalkan uu sharci ka waayay sidoo kaletana weli sharcigiisa uu hakad ku jiro dalka Canada in la siiyo iyo in loo dido intaba waayadan dambe dalka Canada waxaa kusii qulqulaya dad fara badan oo soomaaliyeed oo gudaha wadankan markii ay sharciyada ka waayeen halkaasi sharci u doonanayay gudahaana barnaamijkii qurbe waa naga intaa ee nabadgelyo
waa hagaaga barnaamijkii qurba ayaa intaas ku dhan iyo Zahra Cabdi Axmed Axmed bal ciyaaraha koobka adduunka ah waa nagii daawanaynay waxaad noogu sheegi karaysaa oo aada dhegeystayaasheena aada u faahfaahin lahayd
aada aada umaadsan tahay daanduray waxaa daqiiqado yar uun ka hor soo gabagabowday ciyaartii dhex martay dalalka Belgium iyo dalka Panama oo ka wada tirsan gruubka G ee koobka adduunka ciyaartaasina waxaa saddex iyo waxba ku adkaaday dalka Belgium laba ka mid a goolasha waxaa dhaliyey Romelu Lukaku goolka saddexaadna Belgium waxaa u dhaliyey Dries Mertens waxaana iminka gruubkan ay ku hogaaminayaan saddex gool iyo waxba goordhowna waxaa saacad kadib bilaaban doonta ciyaarta dhex maraysa England iyo Tunisia
yaad maasatay Ahmed Sheikh Hatana waxaan idin leenahay idaacadin wanaagsan taas sida iyo nabad kaliyo.